él gustáballe moito vela enjordar. E moitas veces sentaba a mirala cando se peiteaba despois da ducha. A tardiña saían xuntos para pasear. Mentres andaban, xojaban a imaginar a vida das xentes que rejaban as masetas nos balcóns dos edificios, ou a calcular os tesouros minúsculos que os viandantes perden nas profundas bocas que se abren nas reixas de desauge. Outras veces baixaban en bici ao parque. Paraban preto do estanque e sentaban a merendar nos bancos que miran cara aos patos. Os nenos corrían detrás das aves ou obrigaban as palomas a levantar o voo sembrando o estanque de plumiñas blancas. Todo era ruido, berros de voces demasiado agudas e mijas de pan humedecido que se pejaban nas solas dos zapatos. «Atopaste ben? Mareaste?» pregúntalle el. «Non, é só que, non sei por qué, púxenme un pouco triste». Ás veces pasaba iso. Os temores subíanlle polas pernas como a feras. Entón, para calmala, el pasaba a súa man sobre o ventre dela, debuxando aquela redondez. «Mira, aquela nena olla para ti». E mentres el dicía isto cun sorriso, a nena camiñaba cara a eles con firme paso infantil. Traía a man pechada e a vista fixa. Parou diante dela. «Señora, tome». E estendía a man na que había un caramelo de fresa desfeito en suores e outros calores de peto. «O caramelo é para o seu neno, pero di miña nai que o ten que comer vostede porque aínda está aí dentro». Coa punta do dedo índice facía unha leve presión na barriga dela. «E non se poña triste porque xa non lle teño máis». A pequena virouse para a súa nai e deixounos ali pasmados, mentre se despedían tímidamente daquela nena de ollos enormes. Enchegando a casa, el púxose casea e ela dobrou a roupa que estaba colgada no cuarto. En acabando, preguntoulle: «Amoriño, sácasnos unha foto». Era a primeira que tiñan xuntos. Thank you.